ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2020 yılın 3-cü sentyabrı heptanın penşembe günü. Suunki programamızda Berdimuhammedov koronavirustan qorunmagyň aňsat usulyny öwretdi. Stambulda Türkmenistanyň bir aýal turkaýy tarapyndan atylyp öldürildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın devlet sekretarının orunbasarı Steven Biegun, Washington'un ve onun Evropalı hizmettaşlarının Belarus'taki siyasi tutukların azad edilmeği, protestçilere karşı gazaplılığın bes edilmeği ve raayetlerin öz hükümetini açık ve adaletli saylovların üstü bilen saylap bilmeği için Belarus resmilerine basış etmeğini devam ettirecektiklerine aitti. Bir gün 1-nji sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň Belarusa harby interwensiýasynyň Moskwanyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa döwletleri bilen gatnaşygyna juda ýaramaz täsir ýetirjekdigini hem duýdurdy. Siz Belarus halky bize demokratiýanyň we azatlygyň näme derejede möhümdigini ýatlatdyňyz. Biz sizin edermenliňizi gowanýarys we size iň gowy arzuwlarymyzy ýollaýarys diýip bir gün aýtdy. Bu aralıkta prezident Aleksandr Lukashenko 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlarynyň netijeleri bilen ulaşman 104 000 adamyň köçelere çykmagyna garamazdan Eglisige gitmek boýunça hiç kile ısaratlary görkezmeýär. 1-nji sentýabrda Belarusyň paýtagty Minskde aýal gyzlar toplanyp barahat görnüşde protest geçirdiler. Sol gün has irrak polisiýa Belarus oppozisiýasynyň ýurt boýunça iş taşlaýyşlary geçirmek boýunça çağrysyna jogap edip köçelere çykan studentleriň onorçasyny saklapdy. Yüzlerce ayal gıydı payitağıtın garasılık meydançasının gol oyunda yığınandı. Oların kaviri tans oynadı ve aydım aytdı. Polisiýa gosulmazdan sinlap turdy. Belarus'ta prezident Aleksandr Lukashenko'nın dolandırısına arası 3 hepte tövürü vaxt veri devam eden protestlerde ayal gizler öngde varcı rolü eyeli yerler. Köp halatlarda olur erkek protestçilerin tutuk edilmeğinin öngünü almak için kalkın olup hatara düzül yerler. Mundunun Belarus studentleri oppozisiýany alamatlandyrýan gyzyl ak renkli baýdakları götürüp üniversitetleriň öňünde jemlendiler. Soňu bilen de Minskiň merkezine tarap ýürüşe başladylar. 1-nji sentýabr bilimler güni. Bilim bu Belarus raýdaşlygydyr. Bir günlük iş taşlaýyşy usulyň işçileri goldan, hökümeti häkimetiň esasy seçmesiniň kimdigini äsgär ediň diýip oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň topary beýanat bilen çykyş etdi. Ýasna hukuk goraýjy toparynyň maglumatyna görä, pitnä garşy polisiýa durly ýerlerde protestçileri daradynda azyndan 55 adamy saklapdyr. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Amnesty International guramasy Irany 2019-njy ýylyň noýabrındaky hökümet garşy protestler bilen iltisikli tutuk edilenlere sol sanda 10 ýaşly çağa garşy hukukdurjy adam hukuk bolmalaryny amal etmekde aýplady. 2019-njy ýylda Irany benzinin bahasynyň birden ýokurlanmagy netijesinde ýurdun 100 töwereg şäherinde demonstrasiýalar içirildi. Resmiler protestleri gazaply basyp ýatyrdylar. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä, şol wakalarda azyndan 304 protestçi öldürilipdir we başga da müňlerçe demonstrant tutuk edilipdir. Düýbi Londonda yerleşen guramanyň 2-nji sentýabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. 2019-njy ýyldaky protestler döwri we ondan soň Iranyň polisiýasy, aňtu we howpsuzlyk gullukları, türme işgärleri esasy tutuk etmeleri mejburi ýitirme edilmeleri qiynamalar ýaly çäherlere baş goşup durlar. Owan resmiler Kabul bilen Taliban toparynyň arasyndaky paragatçylyk epleşiklerinin başlanmagyna ýol açsak tutuklaryň alys salsygynyň çäklerinde ýene-de 100 Taliban jeňçisiniň soluktan azat edilendigini mälim etdiler. Owan resmileri tutulukda galyn beýlik söwüşçüleriň iň howply jeňçileridigini, olaryň ilçihanalara, jeňçilik meýdançalaryna, hökümet binalaryna hüjümleri gurnandyklaryny, söýledi olaryň soňky ýyllaryň dowamında paragat ýylatyň arasyndan müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolandygyny aýtdylar. Talibanyň 400 tutuklunyň azat edilmegi barada geçen aý Kabulda geçirilen Loya Zirge maslahatynyň dowamında ilalaşylypdy. Bu karar Washington bilen Talibanyň arasynda gelinen ilalaşyga laýyklykda jeňçi topary bilen Kabulyň gepleşiklere başlamagy üçin iki tarapyň da tutuklary boşatmagy şert diýilip ketýetlenenden 5 aýçymet wagt soň kabul